እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1923 ሓፂር ባዕበል ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብ ከምኡ እውን ኣብ ሳተላይት ቀጥታ ቴሌቭዥን ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ኣሎ። ሎሚ ሓሙስ 24 ጥቅምቲ 2024 ወይ ከዓ 13 ጥቅምቲ 2017 እዩ። ዜና ክነቅድም ኢና። ድሕሪኡ ሓዲስ ሲኖድ ትግራይ ተመስሪቱሎ ካብ መቐለ ዝተለኣኸልና ሪፖርት ክነቅድም ኢና። ከምኡ እውን ፈውሲ ፀረ ምንካስ ተመን ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ዝርከበሉ ደረጃ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ከምኡ እናበልና ንማላዊ እውን በናናን ደቂ ኣንስትዮን ዝምልከት ሪፖርታት ክነቅድም ኢና። ብቅቢልና ንመቐለ ክንወስደኩም ኢና። መደብ መናእሰይ ንሎሚ ሓደ መሓዛይ ክብሮም ሓጎስ ይበሃል ክነላልየኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቅድም ካብ ተወልደ
ሰላም ከመይ ተምስዩም። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ትማሊ ኣብ ዋዕላ ብሪክስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ክልቲኣዊ ርክብ ገይሩ። መርገፂ ሃገራትና ኣብ መብዛሕትኡ ዓለማውን ዞባውን ጉዳያት ዝተቀራረበ እዩ ዝበለ ቭላዲሚር ፑቲን ኢትዮጵያ ንመብዛሕትኡ ሩስያ ኣብ ሕብረት ሃገራት ተቕርቦ ተበግሶታት ብምድጋፋ ነድንቕ ኢሉ። እቲ ንብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪካን ዝሓቆፈ ደንበ ብሪክስ ንኢራን፣ ግብፂ፣ ኢትዮጵያ፣ ኢማራት ዓረብን ስዑዲ ዓረብን እውን ብምቕባል ደንብኡ ኣስፊሕሎም። ኣብቲ ኣብ ኸዛን ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ 36 ሃገራት ዝሳተፋ ክኾና ከለዋ ነቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ንሩስያ ንምንፃል ዝግበር ፃዕሪ ንምብርዓን ዝሓለነ ኮይኑ ተረእዩሎም። ኣብ ሞዛምቢክ ውፅኢት ናይቲ ዝሓለፈ ጥቅምቲ 9 ዝተገብረ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕጂ ቅድሚ ሰዓታት ዕላዊ ኮይኑሎም። ሕፁ ገዛኢ ሰልፊ ዝኾነ ዳንኤል ቻፖ ድማ ፕሬዚደንት ክኸውን ተመሪፁሎም ብመሰረት ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ዝሃቦ መግለፂ። ቻፖ 71 ሚእታዊ ድምፂ፣ ሕፁይ ተቃወምቲ ድማ 20 ሚእታዊ ድምፂ ምርካቡ እቲ ኮሚሽን ጠቂሱሎም። መራሒ ተቃወምቲ ቨናሲዮ ሞንደላይን ነቲ ምርጫ ከም ዝተዓወተሉ ክገልፅ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ድማ ህዝቢ ንተቃውሞ ናብ ፅርግያታት ክወፅእ ፀዊዕሎም። ኣንጻር እቲ ንፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝመርሐ ሰልፊ ፍረሊናሞ ህዝቢ ሃገራዊ ሰልፊ ክገብር ኣለዎ ኢሉ ንሱ ኣብ ኩሉ ከባብታት ሰልፊ ክንወፅ ኢና፣ ንኩልና ዝኣክል ጣይቲ የለን፣ ንኩልና ዝኸውንን ዘንብዕ ትኪ የለን፣ ንኩልና ዝኣኽላ ድርዓት መካይን የለዋን ኢሉ እቲ መራሒ ተቃወምቲ ሞዛምቢክ። ድሕሪ ክልተ ግዜ ምግልጋሉ ስልጣኑ ዝረክብ ዘሎ ወዲ 65 ፊሊፕ ንዮሲ ጎንፃዊ ተቃውሞ ከም ገበን እዩ ዝረኣይ ክብል ኣሰሚዕሎም። ሞዛምቢክ ካብ ግዝኣት ፖርቹጋል ናፅነታ ካብ ትረክብ ካብ 1975 ጀሚራ ብሓደ ፓርቲ ምስ ተመርሐት እያ፣ ግን መራሕታ በብክልተ ዓመታት ይቀያየሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ፒኬኬ ዝበሃሉ ዕጡቃት ኩርድሽ ናይ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ገይራ። ቱርኪ ነቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደት ፒኬኬ ንሓደ ኩባንያ ምክልኻል ብምጥቃዕ 5 ሰባት ቀቲሎም ብዝብል ተሓታቲ ድሕሪ ምግባራ እዩ ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። በቲ ኣብ ልዕሊ ብመንግስቲ ቱርኪ ዝመሓደር ታርኪሽ ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 22 ሰባት እውን ቆስ ኢሎም ኣሎ። ወታደራዊ ሓይሊ ቱርኪ ኣብ ዝወሰዶ ናይ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ኣብ ኢራቅ 29 ዒላማታት፣ ኣብ ሶርያ ድማ 18 ዒላማታት ምህራሙ ኣፍሊጡሎም። በቲ መጥቃዕትታት ነፈርቲ ድማ 12 ሲቪላት ሞይቶም 25 ቆስ ኢሎም ይብሉ ምንጭታት ኩርድ። ቱርኪ ኣብ ክልተ መዓርፎ ነፈርቲ ኢስታንቡል እውን ፀጥታ ኣሓይላላ። ብሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ፈረንሳ ተመሪሑ ኣብ ፓሪስ ዝቀናዕ ዘሎ ምትእኻብ ንሰብኣዊ ሓገዝ ሊባኖስ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዘዋህለለ ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣብ ዝርክብ ወከልቲ 70 ሃገራትን 17 ኣህጉራዊ ትካላትን ይሳተፉ ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ መብሪ እቲ መልእኽቲ ንፁር እዩ፣ እስራኤል ንኩናት ደው ክተብሎ ዝሕብር ኢሉሎ። እስራኤል ብኣሜሪካን ፈረንሳን ዝቐረበ ናይ 21 መዓልትታት ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣይተቐበለቶን። መኽፈቲ ቃል ዘስምዐ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ሰንሰለት ጎንፂ ክነብር ስለ ዘይከኣል እቲ ግንጭት መዕረፊ ክግበረሉ ኣለዎ ኢሉሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ፊሊፒንስ ዘጋጠመ ትሮፒካዊ ማዕበልን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 24 ሰባት ቀቲሉ፣ መካይን ወሲዱ፣ ፅርግያታት ዓፂኡ፣ ሰባት እውን ኣብ ማእከል ተቐልቂሎም ከም ፀብፀብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ኣብ ደሴት ሉዞን ኣብያተ ፅሕፈትን ኣብያተ ትምህርትን ተዓፂኡ። መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ንዝወደቑ ሚልዮናት ሰባት ንምድሓን ይጓየሎም። እቲ ንሰዓት 115 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ሃበብላ ንፋስ ዝሓዘ ዝናብ ኣብ ዞባ ባኩል ልዕሊ 1,000 ኣባይቲ ከም ዘዕነወን ኣሳ 300 ፅርጋታትን ድልድላትን ከም ዝዓፀወን እውን ይግለጽ ኣሎ። በብዓመቱ ንፊሊፒንስ ኣስታት 20 ሃበብላ ማዕበላት ይሃርማ። ኣብ 2013 ብዘጋጠመን ኣብ ታሪኻ ካብ ዝኸፍአ ተባሂሉ ዝተመዝገበን ሓደጋ ልዕሊ 7300 ሰባት ምህላቆምን ጉድኣት ዓደታት ብምልአን ከም ዝተደምሰሳን ይዝከር። ዜና በዚ ፍጸም።
ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰሚዕና የቕኒልና። ተወልደ፣ እዚ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ክንቅጽል ንመቐለ ሊቃነ ጳጳሳት ትግራይ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ከም ዝመስረቱ ሓቢሮም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ሊቃነ ጳጳሳት ንቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ኣጣይሽና ይብሉ። ኣቦታት መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኣብ ከተማ ኣክሱም ንሰለስተ መዓልታት ዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ማእኪሉ ትባል ረቡዕ መግለፂ ሂቦም ኣለው። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ 215 ዓ.ም ሓምለ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኣቦታት ዘይሕጋዊ ሹመት ኤጲስቆጶሳት ሸምኩም ብምባል ነቶም ኣቦታት ከም ዘውገዝዎም ይዝከር ይብል ጸብጻብ ሙልጌታ ኣጽባሃ ካብ መቐለ ይቕጽል።
ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ንኩናት ደጊፉ እዩ ምባል ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ካብ እታ ቤተ ክርስትያን ተፈልዮም ናይ ባዕሎም ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ዘጣየሹ ቀጢሉ ድማ ኤጲስቆጶሳት ዝሸሙ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ሊቃ ጳጳሳት ናይ ባዕሎም ሓድሽ ሲኖዶስ ከም ዘጣየሹ ትማሊ 13 ጥቅምቲ 217 ዓ.ም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም። እዞም ኣቦታት ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ 11 ክሳብ 13 ጥቅምቲ 217 ዓ.ም ኣብ ዘካየድ ኣኼባ ሓድሽ ሕገ ቤተ ክርስትያን ከም ዘሰና ናድኡ ድማ ገሊፆም ኣሎም።
ስያሜ ቅድስ ቤተ ክርስትያንና ዝምልከት ሓድሽ ሕገ ቤተ ክርስትያን ዘፅደቐት እንትኸውን ብዘፅደቕናዮ ሕገ ቤተ ክርስትያን መሰረት ድማ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብዝብል ንክትፅዋዕ ከምኡ ድማ ምልኣተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ድማ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ተባሂሉ ክፅዋዕ ከም ዘለዎ ወሲንና ኣለና።
ንሰለስተ ዓመታት ብፁእ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ኣካባቢ እቶም ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ንክመርሑ ከም ዝተመረፁ ድማ እቲ መግለፂ ኣፍሊጦሎም። እዞም ኣቦታት ኣብ መግለፂ እዮም ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክልል ትግራይ ጣልቃ እናኣተወ ትርከብ ምባል ከሲሶም ኣሎም።
ኣብ ወፃእን ውሽጢ ዓድን ዘላ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ትገብሮ ዘላ ጣልቃ ምእታው ጠጠው ንክተብል እናፀዋዕና ካብዙይ ዓንቃፍን ኢ ክርስትያናውን ዝኾነ ተግባር እንተዘይተዓቂባ ግና ከቢድ ቀኖናዊ ውሳኔ ከም ንወስድ ንገልጽ ንፈቱ።
ጣልቃ ምእታው ብዛዕባ ዝበልዎ ጉዳይ ብዝርዝር ዝገለፅዎ ነገር የለን። ካልእ እቶም ሊቃነ ጳጳሳት መግለፂ እዮም ኣብ መንጎ መራርሓ ክልል ትግራይ ዝተፈጥረ ኣፈላላይ ብሕውነታዊ መንፈስ ንክፍታሕ ፀውዒት ዘቕረቡ ኮይኖም ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ንሰላም ክበሃል ፃዕሪ ከም ዝገብሩ ድማ ፍሊጦም ኣለው። ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ስራሕቲ እውን ንክፍፀም ሓቲቶም ኣለው። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን ኮይኑ ግና ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ወርሒ ሓምለ 215 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተፈፀመ ሹመት ኤጲስቆጶሳት ዘይሕጋዊ ብምባል ነቲ ሹመት ዝሃቦ 4 ሊቃነ ጳጳሳትን ካልኦት ተሸወምቲ መነኮሳትን ማዕር ክህነቶም ብምምንዛዕ ካብ ኣገልግሎትን ኣባልነትን ቤተ ክርስትያን ብምፍላይ ከም ዘውገዘ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ንውግዘት ቅዱስ ሲኖዶስ ምላሽ ዝሃቡ ኣቦታት ክልል ትግራይ ድማ እቲ ውግዘት ህዝቢ ትግራይ ብዘየቦ ንምትራፍ ዝተመሓላለፈን ኣብ እዋን ኩናት ዝተፈፀመ በደል መቐፀልታ እዩ ብምባል ገሊፆም ነይሮም። ብካሊእ ዜና ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ዓመታዊ ጉባኤኡ እናካየደ ይርከብ። ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ብቅድሚ ትማል ሰሉስ 12 ጥቅምቲ 217 ዓ.ም ኣብ መክፈቲ እቲ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሕቶታት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ዕድል ንክወሃብ ሓቲቶም እዮም።
ኣለመግባባት በዝተዋል ማኩርፍና መቀያየም ሰፍተዋል።
ብዙሕ ዘይምስምዕማዕ በዚሐሎ ብዙሕ ባእስን ምጥቅያምን እውን ሰፊሐሎም ኩሉ ነገራት እተሓላሊኹ ኮይኑ ይረ እቲ ፀገም ካብ ንህዝቢ ሓሊፉ ንኣምልኮ ቦታታት ናይ ኣምልኮ ፈፀምቲ ኣካላትን ዒላማ ብዝገበረን ንእግዚኣብሄር ምድፋር እውን ልሙድ ኮይኑ ኣሎ እዚ ንሓንቲ ሃገር ይኹን ንሓደ ህዝቢ ብዘይካ ውድቀት ምልክት ምዕባለ ክኸውን ኣይኽእልን እዮም ዝበሉ እቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ኣብ መግለፂ እዮም ኣብ ከተማ ኮነ ኣብ ጨካ ኣብ ገጠርን ኣብ ዝኾነ ቦታን ዝርከቡ ዜጋታት ሃገርን ህዝብን ካብ ምጉዳእ ክቁጠቡ ተላብዮም ኣለዉ ብፍላይ ካብ ቤተ ክርስትያን ሃገርን ህዝብን ካብ ዘገልግሉ ካህናትን ሲቪል ሰራሕተኛታትን ኢድኩም ኣልዕሉ ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ብወቢልና ንደቡብ ኣፍሪካ ክንሰግር ሓደጋ ምንካስቶምን ብውድብ ጥዕና ዓለም ዕሽሽ ዝበሃል ሓደጋ ኮይኑ ኣሎ ሊቃውንቲ ግና ንመርዚ ተመን ዝፍውስ መድሃኒት ብሕሱር ውሕሱን ቀሊልን ኣገባብ ንምስራሕ ይፍትኑ ኣለዉ ይብል ኬት ባርትሌት ካብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ዝርዝሩ ክቕፅል እዩ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እዚ ግዜ እዚ ናይ ሃሩር ወቕቲ እዩ እዚ ማለት ተመን ዝናኸስሉ እዋን ካብ ትካል ንኸስቲ ኣትማን ኣፍሪካ ሴክ ቫን ዋይክ ዝሃቦ ርእቶ ነቕድም
ምሒርዮም ዘዕገርግሩ ካብ ስፍራ ናብ ስፍራ ይንቀሳቐሱ ኩነታት ሙቐት ምስ ዝውስኽ ድማ ብዝሒ ብተመን ዝተነኽሱ ሰባት ይውስኽ እዩ ዘሎ
ርጡብ ዳሰስ ስለ ዘይግበር ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ በዝሒ ብተመን ዝንከሱ ሰባት ንምርካብ ቀሊል ኣይኮነን ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ክኢላ ክፍሊ ምንካስ ተመን ዴቪድ ዊልያምስ ከምዚ ይበል
ብዛዕባ ገጠራት ብሕልፊ ዘበናዊ ሕክምና ከፊሎም ክረኽቡ ዓሚ ዘይብሎም ሰባት ክንርድኦ ዘለና ሓደ ነገር ቀዳማይ ሕክምና ዝረኽብሉ ስፍራ ናብ ዶክተራት ምኻድ ዘይኮነስ ናብ ባህላዊ ሕክምና ምኻድ ምዃን እዩ እዞም ኣገባብ ሕክምና እዚኦም ኣብ ዳሃሳስ ኣይተሓቐፉን
ሰባት ቶመን ክነኽሶም ከሎ ከይሞቱ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ንጨዋዳቶም ሃስዩ ዝተረፈ ዕድሚኦም ስንኩላት ክገብሮም ከም ዝኽእል እዩ እቲ ዜና ዝሕብር ሳክ ቫን ዋይክ ይቕጽል
ንኣብነት ኣብ እግሮም ክጉድኡ ይኽእሉ ወይ ከዓ ምኻድ ክሳብ ዝኣብዮም እዮም ዝኾኑ ኣብ ማሕረስ ክዋፈሩ ወይ ከሰጉሞም እውን ኣይክእልን እዚ ማለት ንስድሮኦም እውን ክእብዱ ኣይክእሉን
ፈውሲ መርዚ ተመን ንመቕላት ከይተማዘ ጸኒሕ እዩ ንኣብነት ፈረስ ብተመን ክንከስ ከሎ ንእስ ብዝበለ መርዚ ይውጋእ ካብኡ ኣብ ደም ናብ ዝርከብ ፕላዝማ ይሕወስ እሞ ዓቕሚ ነፍሲ ምክልኻል ወይ ከዓ ኢሚዩኒቲ የትርፍ እቲ ፈረስ ካብዚ መስርሕ እዚ ዝተቐድሐ መርዚ ድማ ጸረ መርዚ ተመን ተገይሩ ንኻልኦት ይወሃብ እንተኾነ ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ሓደጋ ኣለዎ ይብል ኮርት ዊምበር ካብ ዩኒቨርሲቲ ዊት ዋተር ስትራንድ ስለዚ እቲ ንገብሮ ዘለና ይብል ኮርት ምስቶም ንኣፍራስ ዝወሃብ ጸረ መርዚ ተመን ይሰርሑ ዘለዉ ተሓባቢርና ኣብ ካልኦት ንምጥቃም ንፍትን ኣለና በለ ኣብ ኣፍራስ ይፍተን ዘሎ ፈውሲ መርዚ ተመን ብክሊኒካዊ ፈተነታት ሰጊሩ ኣብ ረብሓ ንክውዕል ነዊሕ ዓመታት ከም ዝወስድ ምስ ዝዕወት ግና ብመንፅር እቲ ሎሚ ዘሎ ዋጋ ክታበት ጸረ መርዚ ተመን እቲ ዝመሃዝ ኣዝዩ ዝሓሰረ ከም ዝኾን ኮርት ዊብመር ገሊጹ ኣሎ
ኣብዚ ክንስሕበኩም ንምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ተኸታታሊ መደባት ንሎምን ሓደ ሪፖርት ሒዝናልኩም ኣለና ብዛዕባ እተን ዘሻራውያን ክፍለ ሃገራት ብእንግሊዝኛ ስዊንግ ስቴትስ ይበሃላ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ወሳኒ ታራ ዝፃወታ የን ዝርዝሩ ሳራ ፍሳየን ገብረ ገብረ መድንን ሒዞም ኣለዉ
ኣብ ውድድር ምርጫ ኣሜሪካ በባ 4ዕተ ዓመቱ ወሰንቲ ክፍለ ሃገራት ማለት እውን ስዊንግ ስቴትስ ንመን ከም ዝመርፀ ምግማት ኣይከኣለን እዘን ወሰንቲ ክፍለ ሃገራት ከምተን ካልኦት ንሓደ ፓርቲ ብቐፃል ዝድግፋ ከይኮናስ በብእዋኑ ዝድግፍኦ ፓርቲ እናቀያይራ ዋዕቲ ንሕንሕ ዘጓሃህራን መን ናብ ዋይት ሃውስ ከም ዝኣቱ ዝውስናን እየን እዘን ክፍለ ግዝኣታት ብቁፅሪ ውሕዳት ብምዃነን ተወዳደርቲ ብዙሕ ፀጋታት የፍስስለን ተደጋጋሚ ድምፂ ምርጨአን ነቲ ሓፈሻዊ ውፅኢት ስለ ዝውስኖ ድማ ፓርትታት ፅዑቕ ወፈራታቶም ኣብተን ከባብታት የካይዱ ኣሜሪካ ብኸመይ ንፕሬዚዳንት ከም እትመርፅ ንምርዳእ ስትራቴጂ ንምቕራጽ ፖለቲካዊ ቅርፀት ሃገር ንምቕያርን ንስዊንግ ግዝኣታት ምርዳእ ኣገዳሲ ይኸውን ዝስዕብ ጸብጻብ ነዘዘብርህ እዩ
ኣቐዲመን ንመን ከም ዝመርፃ ዘይፍለጣ ጃላ ክፍለ ግዝኣታት ስዊንግ ስቴትስ ኣብ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ መኒዕወት ወሰንቲ እየን እዘን ዓውደ ግጥም ዝኾና ክፍለ ግዝኣታት ሓያልን ኣዝዩ ክባርን ፖለቲካዊ ወፍሪ ይርአ ኣለዋ ናታተን ድምፂ ድማ ኣብቲ ምርጫ ኣገዳሲ ጽልዋ ኣለዎ ንምዃኑ እዚ ከመይ እዩ ዝሰርሕ መብዛሕትአን ክፍለ ግዝኣታት ብዝግመት ኩነታት ቀይሕ ንሪፓብሊካውያን ወይ ሰማያዊ ንዴሞክራሳውያን ስለ ዝመርፃ ኣብዚ ብዙሕ ውድድር ኣይረአይን ኣብዘን ንመን ከም ዝመርፃ ኣቐዲመን ዘይፍለጣ ጃላ ክፍለ ግዝኣታት ግን ውፅኢት ናብ ሓድኡ ክኸውን ይኽእል ሓደ ሕፁ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ንክዕወት መብዛሕትኡ ግዜ ተዓዋታይ ንናይ ኩለን ክፍለ ግዝኣታት ምርጫ ይወስድ ብዝብል ኣገባብ ካብ 538 ተወከልቲ ወይ ኤሌክትራል ኮሌጅ ቮትስ ናይቶም 270 ድምፂ ክረክብ ኣለዎ እዘን ጃላ ክፍለ ግዝኣታት ሕፅያት ክዕወቱ ወሳኒ ድምፂ ይህቦም ኣብዚ ዓመት እዚ ክፍለ ግዝኣታት ኣሪዞና ጆርጅያ ሚሽጋን ኔቫዳ ኖርዝ ካሮላይና ፔንስልቬንያን ዊስኮንሰንን ናብ ዋይት ሃውስ ዘእቲ ቁልፊ ኣብ ኢደን ኣሎ ኣብ ከባቢታት ከተማን ገጠርን ተለዋዋጣይ ኣሰፋፍራ ህዝብን ኣመላኻኽታን ስለ ዘሎ ውፅኢቱ ንምትንባይ ከቢድ ይገብሮ ካማላ ሃሪስን ዶናልድ ትራምፕን ተቐራራቢ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ወይ ወኪላት ስለ ዘለዎም ንእሽተይ ለውጢ ከይተረፈ ናይታ ክፍለ ግዝኣት ውፅኢት ክቕይሮ ይኽእል እዩ ከምዚ ክኸውን ድማ ቅድሚ ሎሚ ተረኣዩ እዩ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ትራምፕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፔንስልቬንያ ብባዶ ነጡ 7 ሚእታዊ ኣፈላላይ ብምርካብ ንናይ 20 ወኪላት ድምፂ ብምውሓስ ተዓዋታይ ፕሬዚዳንትነት ኮይኖም ድሕሪ 4 ዓመት ጆ ባይደን ብሓደ ነጡ 2 ሚእታዊ ብምዕዋት ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ስዒሮምን ናብ ዋይት ሃውስ ኣትዮምን እዮም ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ባይደን ኣብ ጆርጅያ ብቐጣን ዓብላላይነት ብ12,000 ድምፂ ብምስዓር እታ ክፍለ ግዝኣት ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ካብ ቀይሕ ሕብሪ ናብ ሰማያዊ ቀይሮማ እዮም ንመን ከም ዝመርፃ ዘይፈልጣ ጃላ ክፍለ ግዝኣታት ወይ ስዊንግ ስቴትስ ኣይትንበያን ሓደ ነገር ግን ርግፀኛ ምዃን ይከኣል ኣብ ናይ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዙፍ ፅልዋ ሒዘን ኣለዋ ኣብዞም ከባቢታት እዚኦም ሕድሕድ ድምፂ ወሳኒት እያ
ዋሽንግተን ዲሲ ቪኦኤ ትግርኛ ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ፕረዚደንት ቮልዶሚር ዘለንስኪ መራሒ ኡክሬን እዮም ኣብ ውግ ኡክሬን ዝሳተፋ ክልተ ኣህዱታት ሰራዊት ሰሜን ኮርያ ኣብ ኡክሬን ኣትየን ድሕሪ ምባሎም መግለፂ ዝሃበት ኣሜሪካ ህላወይ ሰራዊት ሰሜን ኮርያ ኣብ ሩስያ ዘረጋግፅ ጭብጢ ኣለኒ ከም ዝበለት ዝመፀና ዜና ገሊጹሎ ገብረ ገብረ ምድን ካቅርቦ እዩ
ሰበስልጣን ኣሜሪካ ወታደራት ሰሜን ኮርያ ኣንጻር ዩክሬይን መዓዝን ብከመይን ክዋግኡ እንተኮይኖም ንጹር ኣይኮነን ይብሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሊዮን ኦስቲን ከምዚ ኢላ
እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ክረአ ዘለዎ እዩ
ጽልዋ ሒደት ሽሕ ወታደራት ሰሜን ኮርያ ኣብ ዓውዲ ውግእ ንእሽተ እዩ ክኸውን ፖለቲካዊ ትርጉሚ ግን ዓብዩ እዩ ይብሉ ተንተንቲ ቻርለስ ኩፕቻን ኣብ ካውንስል ርክባት ወፃኢ ክኢላ እዩ
ሰሜን ኮርያ ኣብ ምቕራብ ኣፅዋር ምስ ሩስያ ዘለዋ እስትራተጂካዊ ሽርክነት ትኸይድ ዘላ እያ ትመስል ንፃዕርታት ሩስያ ዝድግፍ እዩ እዚ ድማ ናብ ጥቡቕ ጥምረት ዝቕይር እዩ
ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዘይሓላፍነታውን ሓደገኛን ርክባት ምክልኻል እዩ ክብል ትማር ረቡዕ ስኸፍትኡ ገሊጹ ኣሎ ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባል ቃል ሃገራዊ ድሕነት ጆን ክርቢ ከምዚ ይብሉ
ኣብ ዩክራይን ይካየድ ንዘሎ ኩናት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ኢንዶ ፓስፊክ ዘለዋ ጽልዋ ብዝተወሰነ መጠን ንኪም ጆን ኡን ዝጠቅም እዩ
ጆን ክርቢ ዋሽንግተን ኣረኣያ ንምክፋልን ቻይና ብዛዕባ እቲ ምዕባለ ዘለዋ ርእቶ ንምርዳእን ምስ ቤጂንግ ክትራኸብ እያ ኢሎም ንፒዮንግያንግ እውን እዚ ዝስዕብ መጠንቀቕታ ሂቦም ኪርቢ
These North Korean soldiers decided to join the fight against Ukraine.
ወታደራት ኮሪያ አንጻር ዩክሬን ንምውጋ እንተዳውሲኖም ወታደራዊ ዓላማ ኮንዮም
ሩሲያ በዝምልከት ክርቢ ከገልጹ ካለው ወታደራ ሰሜን ኮሪያ አንጻር ዩክሬን ክላአኹ ዝሁሉን ተኾይኖም ምልክት ተስፋ መቁራጽን ድኽመትን ይብሉ
He has to farm out the fighting to a foreign country, I think speaks volumes.
እቶግ ናብ ወጻኢ ሀገር ይልሕኹ መላው ሰራዊቱ ይወርዶ ዘሎ ስቃይ ክንደይ ምዃኑ ኣብ እምነቱ ክሳዕ ክንደይ ርግፀኛ ዘይምዃኑ ከምኡ ውን ብዙሕ ዘየተኣማምን ምዃኑ ብዙሕ ዘዛርብ ይመስለኒ
ኣሜሪካ ካብ ሩስያ ወፃኢ ንኩናት ሩስያ ዘጓሃህሩ ዘለዉ ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ እገራታት ንምንባር ቃልኣት ያላ
ሪፖርት ንማላዊ ይወስደና ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ማላዊ ለውጢ ክሊማ ንዘስዕቦ ፅልዋ ንምቅላስ ሓድሽ ፍታሕ ሚዛን ኣለዋ ካብቲ ብሰንኪ ፅንኩር ኩነታት ኣየር ዕርዩ ብምብሳሉ ዳርጋ ዝተበላሸ በናና መስተ ወይኒ ይሰርሓ ኣለዋ ላቤክ መሲና ኢልኽዎ ምን ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ
ኣብ ሰሜናዊ ማላዊ ወረዳ ካሮንጋ ትርከብ ረጂና ካንዳዋሬ ጓል ኣንስተይቲ ሓረስታይ ንእስ ዝበለ ቦታ ሕርሻ እያ ብሰንኪ ፅንኩር ዋዒ ኩነታት ኣየር ግን ምህርቲ ሕርሻ ባናናኣ ኣዝዩ ብምብሳል ዳርጋ ናብ ምብልሻው ገጹ ዝኸደ እዩ ማላዊ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብሰንኪ ለውጢ ኸሊማ ገለ ካብቲ ዝኸፍአ ሳዕብናት ለውጢ ኸሊማ ዝኾነ ሓደጋ ተፈጥሮ ኣጋጢምዋ እዩ ንኣብነት ኣብ ወረዳ ካሮንጋ ዘጋጠመ ኩነታት ኣየር ገለ ግዜ 43 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ስለ ዝበፅሕ ፀፍዒ ዋዒ ብምፍጣር ከም ናይ ሓረስቶት ካንዳየር ዝበሉ ባናናታት ሓረስቶት ተንኪፉ እዩ
ዝነብዘና ድማ ፍዶ ድሙይና ድማ ሰወጌራ እንደራማ
ኣዝዩ ብዙሕ ፀገም ገንዘብ ኣጋጢምኒ እዩ ንደቀይ ምግቢ ንምዕዳግን ንትምህርቶም ንምኽፋል ናይከኣልኩን ሽዑየ ምስ ጉጅለ ሓረሶት ባናና ዝተፀንበርኩ ትብል ካንዳየር እንተኾነ ማሕበር ምትሕባር ኮምሲፕ ብዝሃበን ደገፍ ኣብ ምትሕባር ቱትል ዝርከብ ኣንስትን ሒደ ሰብኡትን ነቲ ዳርጋ ናብ ምብልሻዊ ገፅ ዝኸደ ባናናታት ናብ መስተ ወይኒ ንምቕያር ከም ዝኽኣሉ ረጂና ትገልጽ ሕጂ ብዙሕ መክሰብ ረክብ ኣለኹ በዚ ከዓ ንናይ ደቀይ ክፍሊት ትምህርቲ ክኸፍልን ከፍቲ እውን ዓዲገ ኣብ ዘድለየኒ ግዜ ከዓ ክሸጠን ክኢል ኣለኹ ትብል ረጂና እቲ ከይዲ ምፅማቅ ወይኒ ነቲ ባናና ብሽኮር መባኩዕቲ ማይን ለሚንን ሓዊስካ ብምጥጃእ ዝግበር እዩ ኣብ መወዳእቱ 13 ሚእታዊ ኣልኮል ዘለዎ ወይኒ ይፅሙቕ ንጥርሙዝ ወይኒ ከዓ $3 ይሽየጥ ግን እተን ሓረስተት ሕጂ እውን እንተኾነ ብድህ ኣለዎን እዩ ምክንያቱ ምህርተን ናብ ወፃኢ ንምልኣኽ ገና ወረቐት ምስክር ክረኽባ የድልየን ኤሊዛቤት ማዋክላማ ኣብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኮምሲፕ ኣተሓባባሪት ወረዳ እያ
So it is a very big problem for them to take their wine to abroad.
ዝፀመቆ ወይኒ ናብ ወፃኢ ንምስዳድ ኣዝዩ ዓብዪ ፀገም እዩ ዘለዎን ካብቲ ደረጃታት ዘውፅእ ቤት ፅሕፈት ነዚ ምህርተን ናብ ወፃኢ ንምስዳድ መታን ክኽእላ ወረቐት ምስክር ክህበን ንፅበ ኣለና ትብል ኤሊዛቤት ሰበስልጣን እዚ ፃዕርታት ነቶም ኣብ ማሕበረሰብ ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ጉጅለታት ብኢኮኖሚ ንምሕያል ንዝግበር ዝተወሃሃደ ፃዕርታት ሓጋዚ እዩ ባህልቲ ኦም ሲመን ዘዮቮ ኣብ ልምዓት ማሕበረሰብ ምኽትል መኮንን እዩ ስራሕ ንምግቢ ብዝተባህለ ፕሮግራም ክሰርሑ ወሲድናዮም ሽዑ ብጉጅለታት ክውደቡ እውን ኣተባቢዕናዮም ኣተሓሳስቦኦም ክቕይሩ ገይርና ካብቲ ዝተለምደ ነገር ውፅእ ዝበለ ንክሓስቡ ዝሕግዞም መምርሕታት እውን ኣለና እዩ ይብል ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ጉጅለ ሓረሶት ባናና 43 ጥርሙዝ ወይኒ ንመዓልቲ የምርት ኣሎ ግን ነቲ ዝውስኽ ዘሎ ጠለባት ንምምላእ ብብዝሒ ከምርታሉ ዝኽእላ ማሽን ንምዕዳግን ወጢነን ኣለዋ ከም ፀብጻብ ላሜክ ማሲና ካብ ወረዳ ካሮንጋ ሰሜናዊ ማላዊ
ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ መደብ መናእሰይ ኣብቲ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ከባቢ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘይነበረ ክሳብ 2 ሰዓት ተጓዒዙ ትምህርቱ ይከታተል ነበረ ክብሮም ሓጎስ ፀኒሑ ትምህርቱ ከቋርፅ ተገዲዱ እንተኾነ ነቲ ኣብ ከባቢኡ ዝዕዘቦ ዝነበረ ሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ንምስጋር ኣብ ምህዞ ክነጥፍ ጀሚሩ ካብ መንጎ እቲ ምህዞታቱ ሓደ ድማ ንሓመድን ካልኦት እትዋትን ተጠቒሙ ዝሰርሓ ሬድዮ ትርከበን ይብለና ወኪልና ኣሎም ፍስሐ ኣዘራሪቦ ኣሎ ይቕፅል።
ብሮም ሓጎስ ኣብ ወረዳ ኣላጀ ጣብያ እግሪ ሓሊብ ተወሊዱ ዝዓበየ ወዲ ሓረስታ እዩ። ክብሮም ኣብ ግዜ ኮረና ተምሃራይ ዓስራይ ክፍሊ ኮይኑ መገዲ 2ልተ ሰዓት ዓቐብ ቁልቁልና ተመላለሰ ይምሃር ምንባሩ ይሕበር። ዓስራይ ክፍሊ ዘቋረፀ እኳ እንትኾነ ዝተፈላለዩ መዘታት ምንጣፍ ግን ብዕቱብ ይነጥፍ ኣለዩ። ክብሮም ሓጎስ ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ መዘታት ዘለዎ መንእሰይ እኳ እንትኾነ ኣብ ገሊአን ከዋግዕንን ተወኪሰዮ ብሓመድ ብዝስርሓ ምህዞ ይጅምር ኣሎ።
ብሓመድ ኮይኑስ ሓመድ ሰ ሕፃ ነገር እዩ ኩሉ ሓመድ ሰ ይኹን ሕፃ ነገር እዩ። ካብዚ ባትሪ ውድእ ዝበዕሉ ባትሪ ዘጠራ ካፓስተር ከዓ ብሓመድ ሰርሖ እዩ። ሮድዮ ስርጭት ሮድዮ ይሰርሕ። እዚኣ ምዕፀዊት ማለት እዩ እዚኣ ከም ኤለሽቲ ማለት እዩ።
ክብሮም ሓጎስ ኣብ ሓመድ ተሰሪሓ ዝበላ ረድዮ ብተግባር ድምርጋፅ
ናይ ኤፍ ኤም 4 ነጠረ
ሓላፊ ቢሮ ኣንቢሽን ሳይንስ ቴክኖሎጂን ክልል ትግራይ ዶክተር ከላል ኣድሃና ኣብ መዳይ ፍሉይ ዝበለ ክእለት ዘለዎም ፈጠራ ሓዊስካ ብፍሉይ ዝግበር ትርሓለ ኢሎም።
ታለንት እንሆም ሰባት ማለት እዩ ፈጠራ ወሲኹ ታለንት እንሆም ሰባት ፍልይ ዝበለ ግዛ ማእኸል ጣሽ ከም ስርሓይ ሸብዓሚ ዝጀመርናዩ ማለት እዩ ታለንት ሰንተር ማለት እዩ። እና ታለንት እንሆም ፍልይ ዝበለ ክእለት እንሆም ሰባት ካብ ቆልዑ ጀምርካስካ ዓብዩ እሶም ንሕውሕበሉ እሶም ናበራትዓሉ እሶም ለልቲ ድ ሓስዮሞ ነገር ኣብ ዝኾነ ኩም ነገር ካብ ዝሕሉ ዝኽእሉ ነገር ምስራሐይ ማለት እዩ። እዚ ለና ደኡ እንታይ ዝግበር መበራትዒ ማለት እዩ መበራትዒ ይግበረሎም ንጎበዘ እንዳሓሉ እዩ ንሓናሕማ ካብ ድሓረ ሃም ቃዕምና ናብ ማቴርያል ይኹን ናገንዘብ ሓገዝ ምግባር ማለት እዩ ዓምለ ገብረ ምዕና ቅፃልለ ንገብሮ እዩ ቅደም ሒዝና ዝጀመርናዮ 2002 ዝጀመርናዮ ስለኹን ተሰራርሓ ሕዚ ልቡ መንገዲ ካድ
ሕጎስ ብሓመድ ዝሰርሐ ኣብ ሬድዮ ጥራሕ ከይተወሰነ ከም ሬድዮ ንመጉልሒ ድምፅን ኮይኑ ዘገልግል መሳርሒ እውን ኣርእዩኒ ኣሎ።
ቡልቱዝ ማለት እዩ ቡልቱዝ ማዕደ ማለት እዩ ካብ ሚመር ዳባካትካል ሕዚ ሚመር ስለ ሬድዮ ሰርሑ ክላ ብምንታይ ሰርሑ እዮ ሮድዮ ሓደ ከዓ ብቡልቱዝ ሰርሑ እዮም ማለት እዩ መፀወት ማለት እዩ። መውፅኢ ድምፂ እዩ
ብማይ ትሰርሕ ኣምፑል ከም ዝሰርሐ እውን ሓቢሩን ኣሎ።
እዚኣ ጥራሕ እያ ንሽ ሓደ ሓሙሽተ ክፀኒሕና
ክብሮም ሓጎስ ማሕበር መናእሰይ ከይዱ በጀት የብልናን ከም ዝበልዎ እንትዛረብ ናብ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ተቐልቂሉ ምባር ይሕበር።
ኮይዶ እዮም ነበረ መመዝግብ ሓሙሽተ ምት ገለለ ኣሉ መመዝግብ እዚኣ ከዝካ መዝግብ ስ ሓሙሽተ ምት ቅርሺ ክፍል ገሊ ኢሎም ካብለ እዚ ኣለ ካብ መመዝግብ ማለት የብለ ያነሎምፅሉ ማለት ወለደ ገጠ ሰኾኑ ኣነ ክሕግዞ ምስልክእል ኣነ ቃዕ ምስለለ ይብል ደሳቶም ኣነ ክሕግዝኒ ይኽእሉ ወለዲ ወረቀት ግን ምፀሊ ግን ብናተዮ ምዃን ትመዝግቡ።
ዶክተር ከላሊ ተስፋ ምቁራፅ ንዝርከቡን ካልኦት ኣብ ዙርያ ፈጠራን ዝንቀሳቀሱ ውልቀ ሰባትን ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እዚ ስዕብ እዩ።
ኣብ ፈጠራለ ብርምር ለሳተፍስ ናብ ቻይና ሰደናዮም ናብ ኣውሮፓ ሰደናዮም ሰባት ባዕለይ ፅሒፈ ማለት እዩ ሓግዘና ዝምፅሓፍ ዝበሉ ማለት እዩ ኣብዚ ቀጥታ ንድሕመፂኦም ኮይኖም ማለት እዩ ዝጎደሎም ነገር ንምሙላእ በደይታ ገንዘብ ትበሃል ማለት እዩ ገንዘብ ብኔና ዓቕሚ ኢና ክንህብ ነ
ምህቶታት ክብሮም ከመገላልፁ ኣብ ገጠር ዘሎ ፀገም መብራህቲ ረድዮን ንጉዳያት በዓል ዘገልግል መጉልሒ ድምፅን ንምቅላል ዓሊሙ ዝሰርሖም እዩ። ብዝግባእ ዘባራታት ዕንን ዝሕግዘን እንተረኪበ እውን ብዝግባእ ማዕቢለ ንግልጋሎት ከም ዝውዕሉ ክገብሮም ከም ዝኽእል ኣይጠራጥርን ይብል። ክብሮም ብዘይካ እዚኦም ካልኦት እውን ተፈላለዩ ምህቶታት ኣለዎ። ኣለም ፍትሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ዝተኸታተልኩምዎ ኣለም ፍስሓ ናይ መቐለ ወኪልና ማለት እዩ ምስ መንእሰይ ክብሮም ሓጎስ ዝገበሮ ቃለ ምልሲ ነይሩ። ንኣለምን ንክልቲኦም ኣጋይሹን ኣዝና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክትከታተሉና ፀኒሕኩም ኣለኹም ኣዝና ነመስግነኩም። ፅባሕ ዓርቢ መደብ ቅሕ ፅምሕ ዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ሰላም ድሓን ሕደሩ።